galab wanaagsan dhamaantiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaanaysa Washington.
Bisha March ana waa 2020 sanadka 2020ka waxa laga dhigaysanaysaa moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baaliye wuliba baga fiyowaysomali.com haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Hakiin Maxamuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah war ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo diyaariyay ciidamo xoojiya amniga
inay ammaanka wax badan ay ka bedelaan in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan midkooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan inay isku furaan magaalooyinkaas inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowladda Hirshabeelle magaalooyinka soo galay kuwa ka baxa in magaalooyinka hadda dawladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ay ka howlgalay aad u yaryihiin inay xoojiyaan.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha.
Dabay waa ciraab heegneemo iyo cimilad waayeele caqla lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaad sacaarif ku ahaatid iyo inaadan caadaysan horta labada cimiladaan ahayn
qodobadaas iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada Sahra Cidla Nuur iyo warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta qarax xoogani ka dhacay agagaarka isku iska sayidka. Dad goob joogayaala ayaa VOA u sheegay in baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaasyadu ay u sii socdeen goobta qaraxu ka dhacay. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho wuxuu ku soo warramayaa in qaraxaasi uu ka dhacay meel u dhow dhinaca Bar Bulsho. Ilaa hadda ma cadda sababta keentay qaraxaasi, inkastoo wararka qaar sheegayaan in qofkiisa soo miidaamiyay uu sababay. Wararka hordhacay ilaa haddana soo gaaraya ayaa sheegaya in ay 2 qof ku dhinteen qaraxaasi, 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Hay'adda dalka Mareykanka u qaabilsan la socodka cimilada iyo saadaasha hawada ayaa sheegtay in galinkii dambe ee 3-dii shalayto ay duufaano ku dhufteen gobolka Mississippi ee dalka Mareykanka, taasi oo khasaare xoogan soo gaarsiiyay dukaamadii laga adeeganayay iyo dhismayaal kale. Mas-uuliyiinta degmada uu sida weyn saameynta ugu yeeshay duufaankaasi ayaa sheegay in dhaawacyo fudud ay soo gaareen qaar ka mid ah dadweynaha, isla markaana uu burburiyey qaar ka mid ah dukaamada lagu magacaabo Dollar Store ee lagu iibiyo alaabooyinka qiimaha jaban. Saraakiisha hay'adda la socodka saadaasha hawada ayaa digniina u diray gobollo kale oo ka tirsan dalka Mareykanka oo laga cabsi qabo in duufaanadaasi gaaraan, waxaana ka mid ah gobollada Georgia iyo Tennessee. Mudanayaasha aqalka sanadka ee dalka Mareykanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa heshiis ku gaaray sharciga lagu meel marinayo qoondo lacageed oo dhaqaalaha Mareykanka lagu samato bixinayo kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn xoogan ku yeeshay. Golaha sanadka ayaa maanta 4 la filayaa inay cod ku meel mariyaan miisaaniyaddaasi dhaqaale ee loogu talagalay samato bixinta dhaqaalaha Mareykanka oo qadarkeeda lagu sheegay $2 trillion oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo kadibna loo gudbin doono aqalka wakiilada. Hogaamiyaha mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka Mareykanka, Chuck Schumer, ayaa talaabadan ku tilmaamay inay tahay xidhmadii lacageed ee ugu ballaadhnayd ee dhaqaalaha Mareykanka lagu kabo ee taariikhda soo martay. Qoondada miisaaniyaddan dhaqaale ayaa la filayaa in $500 bilyan oo dollar ka mida lagu caawiyo ganacsiyada waaweyn ee xoogga u saameeyay xanuunka coronavirus dhaqaale ahaan. Waxaa sidoo kale ku jira $300 bilyan oo dollarka Mareykanka oo la siinayo ganacsiyada yaryar ee dhaqaale ahaan uu xanuunka coronavirus saameeyay, iyo sidoo kale $250 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo dadka shaqooyinkooda waayay intii lagu guda jiray xaaladda xanuunka coronavirus. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale lacag loogu diri doono qoysaska Mareykanka guryahooda. Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in koox si weyn u hubaysan oo miinooyin isku soo xiray ay 4 maanta gudaha u galeen goobay ku cibaadeystaan dadka siikha ah ee laga tirada badan yahay ee dalka Afghanistan oo ku taala bartamaha magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Weerarkan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen 25 qof, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale mid ka mid ah telefishinada gudaha waddankaasi laga leeyahay ayaa baahinaya in tirada dhaawacu ay ka badan tahay 10 qof. Wax yar kadib markii weerarkaasi lagu qaaday goobta macbadka ay ciidamada amniga ee dalkaasi Afghanistan xarunta isku gadaameen.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa wada dhaqdhaqaaqii ay dib ugu xaqiijinayaan amniga deegaanada xilli kooxda Al-Shabaab ay culays xoog leh soo saartay isu socodka magaalooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dufcaddii saddexaad oo ciidan booliis ah tiradoodu ay gaarayso ilaa 200 oo askari ayaa dhowaan tababar loogu soo xiray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay qayb ahaan u sugaan amniga Hirshabeelle. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo VOA la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliska ee dhowaan la tababaray loo diyaariyay in Al-Shabaab ay kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ah.
Inay ammaanka wax badan ay ka bedelaan in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan jidkooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan inay isku furaan magaalooyinkaas, inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowladka Hirshabeelle magaalooyinka soo galay kuwa ka baxa, in magaalooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ka howlgalay aada u yaryihiin inay xoojiyaan, in ammaan kor loo qaado. Qaarkood waxaan kasoo saari doonaa ciidan baraawiish ah oo la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab oo ugu tago deegaanada ay ka joogaan dowladda Hirshabeelle kana xoreeyeen hadduu Ilaahay yiraahdo, ayagoo taageera siinaya ama taageera ka heli doona hadduu yiraahdo si howlgalkaasi loo sameeyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka ah. Howlgallada lagu baxsan doona inay ka qayb galaan. Sidoo kale ciidamada waxay wax ka bedeli doonaan ammaanka goobaha ay ku shaqeyso dowladda, haddii noqon lahayd madaxtooyada, ka hortagaan dambiyada sida dilka iyo dhacda iyo dhaca dadka loo geysto, iyo sidoo kale nidaamka nimanka xagjirnimada ay dadka ku cabsi geliyaan iyo inay xoolahooda iyo hantidooda dadka ay dhacaan.
Qaybtii ugu horeysa ee ciidankii dhowaan loo tababaray maamulka Hirshabeelle ayaa waxay dhowaan howlo ka bilaabeen magaalada Baladweyne, waxaana ay la dagaalamaan faldambiyeedyada sida burcadnimada, muqaadaraadka iyo baabuurta muraayadaha madow, sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliska Baladweyne laba xidigle Muuse Salaad Weheliye.
Sida la socoto asbuucan iyo maalmahan waxaan ku guda jirnay sidii aan ula dagaalami lahayn muqaadaraadka sida xashishada iyo qamriga, waxa kaloo aan la dagaalanay muraayadaha madow beensalka oo aad adreemi karto in yani mugdi badan uu ka jiro in dadkii oo dhan ay qaateen muraayadii madowga ahaa sabab badan ay ku dhex jiri karaan oo amniga liddi ku ah, iyo yani howlahoodii bulshada u adeega ahaa xafiisyadii iyo dacwooyinkii hogeyntii garsoorka dhammaan waxaas oo dhanna si yani aad u wanaag badan ay u socdaan, bulshaduna in way soo dhaweyneysaa booliiska, booliiskuna bulshada soo dhaweyne.
Su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay intee buu la-eg yahay awoodda dhaqaale ee Hirshabeelle oo ciidan amnigeeda suga ay ku tababaranayso islamarkaana ay ku qalabeynayso waa kan mar kale wasiir Qeyre.
Ciidanka waxaa naga taageero tababarkooda iyo xirfadooda kalaba, sida haddii noqon lahayd in tababarka jirka iyo qalabeyntooda iyo xirfadooda kale aqooneed saraakiisha ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, ciidankooda, macalimiinta tababarada booliska, sidoo kale macalimiin iyo tababarayaal ka socda dowladda federaalka iyo macalimiin iyo tababarayaal ka socda AMISOM, waxaana dhaqaalaha ku bixiyo ciidamadaasi tababarkooda iyo intay ku jiraan noloshooda iyo dhammaanba waxyaabaha ay u baahan yihiin midooda Yurub, xafiiskooda caawiya Soomaaliya, sidoo kale waxaa ka mid ah dowladaha sida aadka u taageera dowladda Jarmalka, dowladda Ingiriiska iyo dowladda Sweden. Marka guud ahaan waxaa naga taageero midooda Yurub iyo dhammaan beesha caalamka Soomaaliya ka garab siiya kor u qaadida ammaanka iyo horumarinta hay-adaha dowladda.
Haddaba booliska Hirshabeelle ee dhowaan tababarka loo soo xiray ma ku filan yahay sugidda amniga magaalooyinka? Waa kan mar kale laba xidigle Muuse Salaad Weheliye, taliyaha saldhigga booliska Baladweyne.
Runtii militariga difaaca waddanka lala abuuray, amniga gudahana booliska lala abuuray, haddana hadda waxaad dareemi kartaa amni darradii ayaa gudaha ka jirta. Marka madama amni darada gudaha ka jirto in waxa lagu qasban yahay in military police iyo mas'uuliyad kulli ciidamada qalabka sida ay iskaashadaan sifa kasto oo yaani arrintaas loola dirir karana yaani loola dirro ayadoo la xeerina waajibaadka la kala leeyahay hadana la isku caawina oo hay'ad kasta oo shaqadeeda ay qabsanayso mid kale ay caawin ka dalmanayso laakiin lama dhihi karo in maadaama aan anaga waajibaadka gudaha leenahay police aanahay military gu difaaca yaani xuduudaha hatagen because waxa diida arintaas in yaani amnigi oo gudaha yaani amni darada ay ka jirto marka wax dhibul kama jiraan heedaha
marka booliska iyo militaryga gudaha waa ka wada shaqeeyaan
maadaama hal doon la wada saaran yahay ciidamada qalabka sida la wada yahay cadawguna yaani meel kasta oo yaani kasoo magacisay karo waajibaadkaas way isla falgalaan wayna kala og yihiin yaani waajibaadka ay kala leeyihiin
Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
waxaa magaalada Hargeysa laga furay warshad dhuxusha ka sameysa mid ka mid ah dhirta ay beeraleyda iyo reer guuraagaba ay sheegeen in ay u dhibaato ku hayo deegaanka kaasi loo yaqaano geed garanwaaga ayada oo maamulkuna ay sheegeen inay dhiirigelinayaan cid kasta oo ku howlan badbaadinta deegaanka faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle
warshadan ka shaqeynaysa dowladda deegaanka isla markaana dhuxusha ka shiday geedka garanwaaga oo dhib fara badan ay kala kulmeen dadka reer guuraaga iyo dadka kale ee iyagu beeraleyda ah ee gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay sida wasaaradda horumarinta deegaanka ee Soomaaliland ay sheegtay in dhuxushiisaasi ay tahay mid ay dadweynuhu isticmaali karaan oo ay tijaabisay wasaaradahan waxana ka warbixiyay sida ay rayiga ku keeneen iyo ujeedada ay ka leeyihiin inay dhuxusha ka shidaan geedka garanwaaga Cabdirasaaq oo kamida dadka fikirka keeray
waxaan soo saaray laba arrimood oo ah mid waa garanwaagan meel kasta dhulkeenii qabsaday ee dhirtiina soo bixi weeyday oo aan u bedelay isaga dhuxushii ana waxa ku dhacay garanwaagii waan isticmaalay talabadan waxa weeye dhirtan la goynayo ee aynu jarayna ee dilibaad guurka lagu keentay labada arrimood baan horta uleyska saarnay wasaaradu way aragtay warshada way aragtay way wasaaradu lafteeda waa lagu soo shitay marka dad badan ma way shiteen way arkeen dadka danyartaana way wanaagsan tahay qiimaheedu waxa ta qaali maaha oo ta kale way uga jaban tahay tayahaana way uga wanaagsan tahay
geesta kale Sacdiyo oo kamid dadka isticmaalay ayaa ka warbixisay waxay kala kulantay markii ugu horeysay
anaa tijaabiyey in badanna waan tijaabinayay in dhuxushan ka deegaanka muddan kulli tijaabinayay oo shidanayay dhuxushana kale waxay kaga duwan tahay kow xashiish ma laha in laba maxay toolayeen waa dhuxul aan dhamayn
wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaj Ismaaciil Bandare ayaa sheegtay muhiimadda ay u leedahay ilaalinta deegaanka iyo dhowrista dhirta inta badan dadku ay dhuxusha ka soo shitaan iyadoo sheegtay inay ku bogaadinayso wasaaradda hana ay dhiirigelinayaan dadka fikirka cusub keena gaar ahaan kuwa la xiriira ilaalinta iyo dhowrida deegaanka
deegaanka kay dhowrka deegaanka waa kelmad qaali ah kay dhowrka deegaanka adan idin ku soo dhaweynayaa iyo baahda miidiyadaba in maanta halkan waxaan isugu nimid inaanu maanta runtii la eegno kambanigan oo in dhaweytaba imika ku heelanaatay u soo saari lahaayeen dhuxul inoo badbaadisa dhirteenna qaaliga inoo badbaadisa iyaga oo ka shidaaya dhuxushaasi oo ka soo saaray dhuxul cusub geedka garanwaaga lagu yidhaahdo ragga ma aragtay maanta ganacsatadeena ee maalqabeenka ama cid allaali cidii karaysaaba inay maal geliso oo runtii maal geliso oo caawiso shirkadan marka labaadna waxa leeyahay hay'adaha inay runtii hay'aduhuna ay caawiyaan waliba hay'adaha gudaha iyo kuwa dibadda inay la xiriiraan oo caawiyaan shirkadan saddexaad annaga oo wasaaradda runtii gacan baan u siinaynaa waa iska kaliyaan gacanta ka siinaynaa waxa weeyaan inaanu dadka u sheegno oo ku celcelino inay dhuxushaasi tahay dhuxul adduunyada laga isticmaalo
dhibaatada dhuxusha laga shida dhirta ayaa ka mid ah deegaanada Soomaaliland arrimaha dhibaatada ugu badan ay ka taagan yihiin marar badan wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiguna waxay marar badan ay isku dayday inay xakamayso iyadoo ay jiraan marar badan dad loo xirxiray guwista dhirta Qadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa
xilli wadamo badan ay dadkooga ku amrayaan inay guryaha joogaan si loo xakameeyo faafista cudurka coronavirus ayaa naafada Soomaaliyeed waxa ay sheeganayaan in haddii tallaabadaasi ay ku dhawaaqdo dowladda Soomaaliya ay taasi noloshooda caqabad ku tahay maadaama aanay haysan shaqooyin ay noloshooda ku maarayn karaan haddaba xaaladda naafada ee ka hortagga xanuunka coronavirus ayaa wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka wareystay gudoomiyaha golaha naafada sayid cali cabdillaahi salaad
caqabadaha haysta bulshada guud ee dalka oo maanta aad og jeediin inay dhibaato weyn adduunka o dhan ka taagan tahay ina waxbay la qabaan oo cudurkan fayraska adduunkii dhammaan saameeyey walwalka uu keenay cudurkaas inkastoo aan hadda kiisas ee rasmiga soomaaliya aan lagu arkin haddana waa tii digniilo ay soo saartay dowladda soomaaliya iyo dhammaan caalamka oo dhan digniilahaas oo ah inaan isku imaadna la qaba karin inaan maaragtay shayga la isaga tegi karin inaan goobihii waxbarashada la aadi karin dhammaantoodna si dadban ay sitoosaba dadka naafada ah ay wada u saameeyeen si gaarana waa ugu sii nugul yihiin bulshada maxaa yeelay dadka naafada ah waa dad aan inta badan shaqo la-aan ah waa dad inta badan u baahan aan ka maarmini in dhexgalaan bulshada oo siyaalo kala duwan maaragtay ugu tirsan qoysaskooda iyo la diriira maalin walbeedta qusub daruurigaas waa dad ilma leh dhibaatadaasi marka si gaara way u taabanaysaa runtiina walaac weyn ayaa arrintaas ka muujinaya haddii aan ka hadla xaqiiqada ka jirta dalka gaar ahaan midda naafada
waa tahay marka sidee naafada ugu diyaargaroobayaan in xanuunkan coronavirus oo dabcan dunida oo dhan dhibaato ku haya in dhinacooda ay ka qayb galaan ka hortagga xanuunkaasi oo ay guryaha joogaan maadaama mas-uuliyiintu inta badan dalalka ay ku talinayaan in guryaha la joogo arrintaasi ma suurtooda in naafada soomaaliyeed sidoo kale ay guryaha joogaan haddiiba dowladdu ay arrintaasi amarto
sida dunidu aad aragtay ee hormartay ay ku talinayaan ayaa dowladdeenuna ku talinaysaa laakiin waxaa kala duwan dunida hormartay qaabka ay u maareynayso waad ogtahay oo dadka iyagoo aan naafa iyo naafadoodaan ahayn u kala saarin ayay dhaqaalo iyo raashinka guryihii laynkuu keenaya oo masqana macalimiin baa laynii qabanaya oo adeegkii ay u baahnaayeen aasiga guryihiina ku helaysiin ayaa adduunka ku talinaya oo dowladuhu waajibkaas ayay kaa qaatay laakiin dowladdeenadu awood uma lahan inay maanta samayso waxa dunida ay ku talinayaan ama ay adeegyada ay dowladahaasi dadkooda u samaynayaan dowladdeedu ma awoodo marka haddii la yidhi hala joogo guryaha oo dowladda soomaaliyana ay taas ku talisay run ahaan markii loo firiyo caafimaadka iyo waxyaabaha imaan kara talooyinka la dhiibay tilmaamahaas oo caafimaadka ku saabsan waa qasab in la qaato laakiin si gaar ah waxaan u muujinayaa inay duruuf adag ay ku tahay dadka naafada ah haddii ay noqotay in guryaha la joogo sababtoo ah dadka naafada ah waa dadka lagul bulshada kaleeto dhaqaale ahaan iyo markii xataa la yidhaahdo caafimaadka lala tacaalayo qofku hadduu isla shakiyo duruufo badan oo qofka dhaqaalaha haysta ama dowladda kamidka ah ay mataqaana u suurtagal ah inay dalada u aadaanayaan kan kaaan naafada kasii gudoobi karin waxyaalahaas oo dhan iyo noloshoodii wax ku xeeran oo badan ba waa sii jiraan marka dadka naafada oo waa dad u nugul cudurkan maanta adduunka oo dhan saameeyey gaar ahaanna farimaha dowladdeeda ka soo baxay iyadoo sixgelinteeda leh haddana waxay u baahan tahay in gaara in lagu qiriyo dadka naafada markii lala tacaalayo howlahan adarta meel laga soo saaray cudurkan
waa tahay sayid cali waxaad iga warantaa dalku sida laleeyahay wuxuu ku socdaa in doorasho la qabto sanadka dhammaadkiisa ilaa sanadka dambe bilowgiisa mar haddaad tihiin madaxdii ururada naafada arrintaasi sidee ugu diyaar garoobaysaan ma jirtaa cadaadis aada ugu jirtaan in dowladda ama guddiyada doorashadu ay idinka qayb geliyaan hanaanka doorasho ee soo socda oo aad matalaad ku yeelataan
annaka maadaama aan nahay dad kamida bulshada ay xaqna u leh inay lala doorto waxna doortaan kana qayb qaataan dhammaan go-aamada la gaaraya ay ku wajahaan arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba waxa dalka halka u aadayo annaku waa isku daynay badanna waa ka hadalnay inaan doorkeenna aan helno oo sharcigii doorashooyinka oo la qorayay aan ku yeelanno masqana qodobo tilmaamaya awoodna u siinaya dadka naafada ah habkay uga qayb qaadan karaan doorashada lagu ballansan yahay in labakun iyo labaatan labada kun iyo labaatan kow la galo laakiin nasiib daro markii sharciga la qorayay doorashooyinka labada gol ee labada taqiiq ee inuu la saxay waxa ku jiray qodobo si qaas ah oo hadlaya dadka naafada ah oo ku wajibinaya asxaabta siyaasadeed metelaan dadkan inay ku yeeshaan markii ay timaado saxda oo xisbi kasta uu soo gudbisanayo xubnaha uu rabo inay maarata metelaan dalka soomaaliya inay ka muuqdo dadka naafada qodob ayaa jiray ka hadlayay qodobkaasoo ahaa qodobka 32-aad sharcigaasi akhristii koowaad iyo akhristii labaad nasiibka wanaag waa la marsiiyey laakiin kii saddexaad waxaa ka saaray golaha shacabka soomaaliya inkastoo markii u gudbay aqalka sare dood iyo markii aan ka keenay arrintaas oo uu istaagay la dhaqaaq badan iyo kulanka ku saabsan arrintaas aanu u hadlayno aan samaynay oo aan sirir jaraa'id ka soo saarnay ka qabanay oo aan u hadlayna arrimaha doorashooyinka iyo qodobka sababta looga bixiyey meesha markii dambeeto aan la fariisanay aqalka sare oo markii ugu dambeysay gacanta ku hayay qodobadii waa lagu soo celiyey laakiin weli waxaad moodaa inaysan kuwa u suurtagelinaya naafadooda inay doorashada siil ee uga qayb qaataan inaysan ahayn aad u maraysaa maxaa yeelay hadda sida loogu heelan yahay ama loo cadeynayo koontada dadka ee haweenka oo kaleeto ma ahan mid dadka naafada ah koontadooda mid si toos ah carabka dowladda ugu adeynayso mana ahan mid guddiga doorashooyinku ay wax badan oo ay ugu talagaleen inay ku tilmaamaan dadka naafada si ay doorashada uga qayb qaadan lahaayeen guddiga doorashooyinkuna iyagoona tilmaam badan ma dhiibin cabasho weyn iyo waraac waa nagu haysa waxaana jeclaan lahayn in mataqaana aysay si rasmiya aan mararka soo maalmaha soo socda aan u hadalna isbedelada ku saabsan arrimaha doorashooyinka
wagaaga dhegeystayaalkaas waxaa guddoomiyaha golaha naafada soomaaliya sayid cali cabdilaahi salaad oo u warramaya wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennida dad soomaali ah oo iyagu jooga dalka sweden ayaa la sheegay inuu ku dhacay oo saameyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus sidoo kaleto tiro dad ah ayaa la sheegay inay u dhinteen xanuunkaasi haddaba falastiin axmed iimaan ayaa waxaa ay khadka telefoonka kula xiriirtay cabdulaahi maxamed shagoor oo kamid a golaha deegaanka ee magaalada gothenburg ee dalka sweden waxayna wax ka weydiisay saameynta cudurkan iyo soomaalida halkaasi
falastiin cudurka covid nineteen waddanka sweden saameyn weyn ayuu runtii aada ugu yeeshay marka ay noqoto tirada cudurka dadka maalin kasta uu ku dhacay oo aada usii badanayso hadday tahay waddooyinkii iyo iskooladii iyo waxyaabihii noloshii bil-aadanka oo dhan oo runtii aada usoo wada xirxirmatay cudurka ilaa iyo hadda wuxuu ku dhacay 2,272 qof oo dad gaaraya waxaa cudurka u dhintay 36 qofood waxaa intensive careka ama emergencyga ugu jiro 15 qof oo dad gaaraya
waa mahadsan tahay tiro ma laga hayaa soomaalida uu xanuunkan ku dhacay iyo kuwa u dhintay
falastiin tiro dab ah ilaa iyo hadda ma aysan sameynin hay-adaha caafimaadka dadka soomaalida cudurka uu ku dhacay soomaalida ee waddanka sweden ku nool laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad 12 ilaa iyo 9 qofood inay cudurka u dhimatay
marka la fiiriyo dadka uu ilaa iyo hadda ku dhacay waa dad sidee ah da ahaan iyo xaalad ahaanba
runtii dadka cudurka hadda ugu badan uu ku dhacay waa dadka waaweyn ka bilaaw 40 jirada ilaa iyo wixii kasii waaweyn way jiraan dad dhalinyaro ah oo cudurka uu ku dhacay laakiin ma ku badna cudurka wuxuu aada iyo aada saameyn weyn ugu yeelanayaa dadka waayeelada ah ama dadka waaweyn da-dooda ay waaweyn tahay
maxaa keenay mudane in soomaali intaasi la eg ay xanuunkan u dhintaan ama uu ku dhaco dalka sweden
falastiin waxaa keenay soomaalida runtii waxaa ay dhibaato badan ka qabaan guryo xumada ka jirta waddanka sweden oo dhan guryaha oo runtii aada ugu yar familida soomaalida waxaa laga yaabaa familiga soomaaliga inuu gaarayo 8 qof ama 10 qof ay ku nool yihiin 3 qol ama 2 qol runtii qof ka mid ah cudurka haddii uu ku dhacana waxay u fududahay in cudurka dadka familigaas oo dhan cudurka uu ku wada dhaco marka taas ayaa keenaysa in guriya la-aanta sweden ka jirta ay tahay dhibaato ugu waaweyn ee dadka ajaanibta ah ee cudurkan aad ugu sii bato
in ka masuuliyiin ahaan gar ahaan adiga maxaa fariinta oo aad Soomaalida reer Sweden u direysa
ee waxa rabaa inaan ugu dambeeyay aan ku wargeliyo ama aan kula dardaarmo umada Soomaaliyeed ee Sweden ku nool fatlan degayso hay'adaha gargaarka information ka ay bixinayaan dagaha ka laabanina waxyaabaha ay maalin kasta ay sheegayaan waa runtii muhiim in ay dhageystaan dad badan ayaa waxay dhahayaan in cudurkan ma nagu dhici karo iyo Soomaali ma ku dhacayo ama dadka Islaamka ma ku dhacayo waxaan rabaa inaan u sheego cudurka diin ma yaqaano in qof madow ah ama qof cadaan ah fadlan ka taxadar oo gacmahaaga nadiif ka dhig oo ilaali familygaaga iyo dadka kale oo maalin kasta la kulmays inaan cudurka aan gaarsiin
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Shidoor oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg wuxuuna u warramay Falastiin Axmed Iimaan markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku ku talgalnay
Cara.
dhamaantiin bay idinleenahay galab wacan wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba goorna waxay noo soo socdaa xubinti dooda gaabeedii iyo weliba barnaamijka amuraha maraykanka iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo kooban waxaynu haystaa sahre ciidla noor
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in galabta qarax xoogani ka dhacay agagaarka isku iska sayidka dad goob joogayaala ayaa fiyoweeda u sheegay in baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaasyadu ay u sii socdeen goobta qaraxu ka dhacay wariyaha fiyoweeda ee magaalada muqdishona wuxuu ku soo warramayaa in qaraxaasi uu ka dhacay meel u dhow dhinaca baar bulsho ilaa hadda ma cadda sababta keentay qaraxaasi inkastoo wararka qaar sheegayaan in qofkiisa soo miidaamiyey uu sababay wararka hordhaca ilaa haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in ay laba qof ku dhinteen qaraxaasi laba kalena ay ku dhaawacmeen mudanayaasha aqalka sanadka ee dalkan Maraykanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa heshiis ku gaaray sharciga lagu meel marinayo qoondo lacageed oo dhaqaalaha Maraykanka lagu samato bixinayo kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn xoogan ku yeeshay golaha sanadka ayaa maanta oo arbaca la filayaa inay cod ku meel mariyaan miisaaniyaddaasi dhaqaale ee loogu talagalay samato bixinta dhaqaalaha Maraykanka oo qadarkeeda lagu sheegay $2 trillion oo dollarka Maraykanka ah iyadoo kadibna loo gudbin doono aqalka wakiilada hoggaamiyaha mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka Maraykanka Chuck Schumer ayaa talaabadan ku tilmaamay inay tahay xirmadii lacageed ee ugu ballaadhnayd ee dhaqaalaha Maraykanka lagu kabo ee taariikhda soo martay qoondada miisaaniyadda dhaqaale ayaa la filayaa in $500 billion oo dollar ka mida lagu caawiyo ganacsiyada waaweyn ee xoogga u saameeyay xanuunka coronavirus dhaqaale ahaan waxaa sidoo kale ku jira $300 billion oo dollarka Maraykanka oo la siinayo ganacsiyada yaryar ee dhaqaale ahaan uu xanuunka coronavirus saameeyay iyo sidoo kale $250 billion oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo dadka shaqooyinkooda waayay intii lagu guda jiray xaaladda xanuunkan coronavirus warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale lacag loogu diri doono qoysaska Maraykanka guryahooda
weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa wada dadaalo ay ugu diyaar garoobayso cudurka dunida ku sii faafay ee saameynta leh ee COVID-19 ayada oo sameysay xarumo lagu karantiilo dadka uu ku dhaco xanuunkaasi wariyaha VOA da Nuux Masuud Rajab ayaa hadaba warbixinta diyaar garoowgan magaalada Garoowe nooga soo diray
waxaan booqday xaruntan oo ku taal duleedka magaalada Garoowe taasoo loo bixiyay xarunta la tacaalida dadka uu ku dhaco fayraska corona isla markaana lagu karantiilay doono xaruntan oo horey loogu talagalay isbitaal ahaan ayaa la qalabeeyay dawladdana u qorsheysay in la dhigo dadka cudurka haleelo iyagoo ka heli doona daawooyinka kaalmaatiga iyo qalabka hawada ama naqaska inkastoo xilligan aysan jirin kiisas cudurka ah ama dad la tuunsan yahay oo la karantiilay deegaanada Puntland Cabdirsaaq Abshir Xirsi Garweyne oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegay in goobtan ay u diyaariyeen la tacaalida iyo gurmudka degdega xilli sidoo kale la diyaariyey lambar telefoon oo lacag la'aan ahi oo dadka ay la soo xiriiri karaan
xaruntan aan u talagalnay in dadka xanuun coronavirus ka la yiraahdo u dhaco meeshii lagu hayn lahaa ugu daryeeli lahaa isbitaal cusub oo magaalada Garoowe ku yaalla weeye waxaan dadweynaha Garoowe ama dadweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa isbitaalka inuu dhameystiriyay agabkiisii shaqale caafimaad inay joogaan ambalaas inay taallo oo loogu talagalay sariirihiis inay gogol yihiin biyihiisii inay yaallaan korontada inay waxba ay u dhiyihiin wax ka maqan maanta ma jiraan taas baan la sheegayaa waxa kale oo aan dadweynaha ay maqalayaan u sheegayaa inuu jiro lambar aanu goliska oo amartitaan lagu wici karo oo lambarkaas uu yahay 343 qof kasta oo shaki ka qaba ama kar ama arka ama dareema xanuunka noocaasa inuu maartahayo inuu lambarkaas soo waco meesha uu jooga lagu imaanayaa waa laga soo qaadayaa goobtana la keenayo lagu daaweynayo wax walba oo baahiya oo qofkaas qaba waxaan u sheegayaa inuu qofkaas uu ka helayo xaruntan lagu diyaar gareeyay waxa kale oo ku tirsanaya caalamka oo la socotaan dadku inay guryahooda wixii xanuunka arkaa inay isku nagaadaan way ka noqonin inay dadka isdhex maraan oo ay meelaha dadku isugu yimaadaan ay tagaan oo ay muddo ay dhibaatooyin jiday si sidii in san noqonin ayaan weynaha lag qocsanaya qofkii aan ka maarin waayeen halkan u diyaar ah oo ku hayna oo ku daweyna dalida
madax kala duwan ayaa goobta joogtay waxa kamid ah duqa magaalada Garoow Axmed Saciid Muuse Axmed Barre oo sheegay in dawladda hoose ee Garoow ay sameysay dadaalo ay dhankoodu ugu gurmanayaan la dagaalanka faafista cudurka sidoo kalena ay gacan ka geysan doonaan xarumaha karantiilka
waxaan halkan ku arkay isbitaal aad u diyaarsan qalabkiisii dhameystiran yahay sariirihiisii diyaar yihiin shaqaalihiisii jooga ambalaasiisii dhameystiran tahay korontadiisii iyo biyihiisii la dhameystiray laakiin waxaan arkay in biyuhu ay yihiin haan ay tahay hadba in biyo lagu shubo insha allahu tacaala waxaan ka qayb qaadanaynaa in ay hesho meeshaan biyo joogta oo ku filan maadaama xanuunkan waxa lagula dagaalamaa ay yihiin nadaafadda iyo maaragtay biyaha iyo maaragtay faradhaqa iyo wixii lamidka waxaan kaloo ka qayb qaadanaynaa insha allahu accessibility-ga ama inay fududaato in dadka la soo gaarsiiyo maadaama isbitaalkan xoogaa magaaladana uu ka baxsan yahay wadadiisuna ayan fiicnayn wixii tabartiida ka qayb qaadan karaan kaga qayb qaadanaynaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan filayaa insha allahu tacaala diyaar garowgaas wax badan inay aynoo fududaynayso oo kiisaska ugu horeeya haddii aynan helin meel aynu geyno ay dhibaato weyn ahaan lahayd laakiin alxamdulilah aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadcelin
inkastoo garoomada Puntland ay jiraan kooxo eega xumada dadka imaanaya walow imanka aysan jirin diyaarado ka imaanaya dalka dibaddiisa haddana waxaa jirta cabsi badan iyadoo la arkayo in dadka ay sameynayaan tallaabooyin badan oo ay uga fogaanayaan inuu ku dhaco fayraska corona Nuux Muuse Birjeeb V O A Garoow
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Kuiste
Itoobiya ayaa dhismaha biyo xireenka wabiga Niil sanadkii 2011 ka bilowday isha Blue Nile ee ku taala dhulalka sare ee waqooyiga Itoobiya halkaasoo 85% biyaha wabiga Niil ay ku qulqulayaan arintaasina waxay muran badan ka dhaxdhalisay dawladaha Masar iyo Itoobiya iyadoo dhinaca kalena ay dawladda Soomaaliya dhawaan shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay isfaham waaga u dhaxeeya labadaasi dal halka dalalka jaamacadda carabtana ay la sasteen Masar haddaba mowqifka dhexdhexaadnimada ah ay dawladda Soomaaliya arintaasi ka qaadatay ma yahay mid ay ku saxsan tahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar oo labaduba ah siyaasiyiin si dhow ula socota khilaafka labadaasi dal waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto
waxaan u arkaa oo ila muuqata aragti ahaan Masar waa waddan Islaam ah waa waddan aan jaamacatul carab ku wada jirno waa waddan aan leenahay xiriir qoto dheer oo aad iyo aad u weyn baa xaddiisa u weynta mujtamac soomaaliyeed oo aad u xoogan ay ku nool yihiin weliba xagga dhanka aqoontana si fiican dalkan wax uga qabanaya marka mar haddii murankii biyuhu u dhex maray Masar iyo Itoobiya Masarna ay leedahay biyahanala kama xiri karo sidoodii hore ha ahaadeen oo aysan duulaan ku ahayn dowladda dariska Itoobiya ama dowladda kale sheeganayda arrinkeeda dowladda Soomaaliyeed go'aankii ay qaadatay oo dhexdhexaadi suurtagal maaha sababtu ay tahay mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed iyo 30 sano burburka ahaa iyo dowladdii dhexe intii dalka ka shaqaynaysay Masar waxay garab taagnayd dalka Soomaali xiriirka qotada dheer in la sii wanaajiyo la sii kaabo la dhowro wax lagu kaba maahane inaan maanta niraahno dhexdhexaad baan ka nahay inaan ayaga garab istaagno kuna taageerno go'aanka saxda ah ay taagan yihiin ayaan xaq u leenahay dowladda Soomaaliyeedna ayada ayaan ka sugeynay mana ahan horey waa dowlada carba isugu dhacan dowladdu dhexdhexaad ka noqoto haddeerna mar labaad bay timid dhexdhexaad baan ka dhexdhexaadnimadu maahane awoodda iyo dowladnimadu waa inay tahay danaha shacbiga dhanka u roon in loo qaado weeye maahane in la yiraa wax walba dhexdhexaad baan kana anuu fikirkaasi ma soo dhaweynayo mana qaba inuu sax yahay
haye Cabdiwahaab
anigu waxay ila tahay arrinkaas uu baasta ka dhawaajiyey kuma raacsani waayo waxaana ugu raacsanayn Itoobiya iyo Masar waa laba dal oo afrikaana waliba Ethiopia jarnahay Ethiopia inkasta oo cadaawad hore naga dhaxeysay Ethiopia Ethiopiadii hore ma aha waa Ethiopia cusub muxuu ahaa Masar waxa inoo gashay waan ognahay halkii goona wadanka ka qayb qaadatay masaariba dhigooda u daadisay dalkan waxbarashada iyo hata 46kii markii aan dagaalanay Ethiopia hubkii iyo saanadii laga keenay Masar ayaan dagaalku galay qiimahii noogu fadhiday waan ognahay qiimahaas asagoo sidaa yahay haddana waxa meesha timid macnaha waxaan la isku raacay jaamacadda Carabta isku raacday Ethiopia imi ka saaxiib baan hadaa jaamacadda Carabta saaxiib la tahayna laguma dhihin sharciguna ma ogolaanayo saaxiib kale ha yeelan aniga waxay ila tahay wax meesha ku jaban oo Ilaahay abuuray ma jiro haddii aan ilaahay dhexdhexaad baan ka ahay wax dambiye inaan dowladda Soomaaliyeed gelin baan aaminsanahay waayo Ethiopia waa dalan darisnahay waa dalan imika saaxiib isu dhownahay Ethiopiadii hore ma aha Ethiopiadii cadaawadu naga dhexaysay ma aha wixii oo dhan way isbedeleen dad Soomaaliyeed oo fara badan baa ku nool muxuu ahaa oo gobolka labaad ee Ethiopia waa dalka Soomaalidu degto ee Soomaalidu leedahay marka inaan dhahano oo dowladdu mowqifka ah dhexdhexaad baan ka nahay aniga oo ila saxan yahay saxu ila yahay muxuu ahaa Masarna wax looma dhimin oo wax dhibaato lama gaarsiinin Ethiopiana saaxiibnimadii iyo wixii aan naga dhexeeyay mayna luminin anigu mowqifka dhexdhexaadka wiil ha boonyahay
baasta waxaad sheegtay in loo baahnaa inaanay dowladdu dhexdhexaad ka noqon muranka wabiga Niil ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia maxay tahay sababta
waxaan ku sababaynayaa kow ururka midooda jaamacatul carab gabi ahaanba wuxuu qaatay taageeradii waddankaas carabeh oo masari oo weliba waddan afrika qiimi ugu fadhiya annaga soomaaliyana qiimi noogu fadhis mar haddii ay taageereen annaguna aan u baahannahay carabta iyo fikirka iyo hoggaanka ay masar maanta tahay aan wax walba aan uga baahannahay inaan maanta annagoo marxaladan ku jirna aan dib uga harno ee aan dhexdhexaad istaagna waxay wax u dhibaysaa dhaqankii iyo xiriirkii iyo soo jireenka u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya ma qaba Ethiopia in dulmi laga galo ma qaba Ethiopia waxay leedahay oo iyadu ay leedahay dib u keenay in dib loo keeno laakiin Masar waxay fadhidaa biyahaasi fursad weyn oo qiimiya oo nabo dhaxayo wey annagana waydin mara cidinkana waydin ku yaala sidii uu ahaa ha loo daayo iyo loo dayn maayo waxa la isku hayo aragtiduna in khilaaf hadduu yimid sidiisi in loo daayay danta iyo maslaxadu ku jirta marka ururka jaamacatul carab oo qaatay go-aankaas dowladda iyadoo Masar xiriirkii wanaagsanaa oo nagala dhexeeya inay sii wado aan ka rajaynayn islaanimada iyo culayska jirana muddo walba Masar wayna garab istaagtay inaan maanta annaguna garab istaagno arrimahaasoo dhaban waxaanu arkaa inay keenayaan meesha loo hayaamayo oo dadka loo rarayo ayaan qurxoonaanay marka waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyiintu iyagoo xeerinaya aan Ethiopiana khalad ka gareen in la wanaajiyo xiriirkii hore u wanaagsanaa la sii wanaajiyo kuwanan xiriir la lahayna la wanaajiyo laakiin wax walba dhexdhexaad baan ka nahay arrin suurtagal ah ma waayo dowladaha carabtoo dhame dhexdhexaad waxay u oro waayeen annagu aanu leenno danta gaarka oo aan leenahay maxayd
Cabdiwahaab maxay ku haboon tahay in dowladdu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadato arrinta
aniga waxaan ku salaynayaa Masar waxaan u dhinay ma jiro wax la yeelayna ma jiro kamana ayna eexanin saaxiib cusubna waan yeelanay saaxiibada cusub ee yeelanay carabtu saad aragtay jaamacadda carabta haddaan ku jirro waad aragtay meesha ina dhigtay waad aragtay imaaraadka carabta iyo sacuudiga waxay dalkeena ku sameynayaan waad aragtay waxaad kaloo aragtay dhulkii soomaalidu lahayd dekedihii aeroboodadii wixii oo dhan in loo wada saxeexay oo gacanta laga geliyey waxaas wax sharci maaha laakiin maanta anigoo saaxiibada cusub ee yeeshay ilaalinaya Masarna ay saaxiibkaygii weynaa ee hore tahay waxay ila tahay wax u dhimahaya lama samaynin dhexdhexaad baan ka nahay waxaan ugu qasbahay dowlad sidii lagu arki jiray een ahaan jiray ma nihin hadda dowlad cuddana soo koraysaana Ethiopiadaasaan ka rabnaa inay wax nala qabato cadowga inay cadow ka samaysana maaha anigoo maslaxadaas u yeelahaya inayna cadow samaysanin markii carabtu ina dayrisay ee banaanka inagu tuurtay Turkiga inoo soo gurbaday 2011kii meesha inaga qaatay waad aragtay ilaa maanta wuxuu inoo sameynayaa waad aragtay intuu ciidamo tababaraya waad aragtay intuu dhaqaale bixinaya waad aragtay marka sababahaas anoo ku salaynaya inaad cadow cusub abuuranin oo aad Masar tira saaxiibkayga weynaa baa tahay Ethiopiana saaxiibnimada hadda socota aad ka dhamaysato oo si fiican ula saaxiibto waayo Ethiopia gobolka labaad ba Soomaali ay baan ku jiray Soomaali ba meesha ku jirtay anoo Soomaali meesha ay ku jirto inaan kala doorto saaxiibka dhow iyo saaxiibka shishe tantayda ku jirta saaxiibka shamaaha Masar kama dhigaayo laakiin Itoobiya waa dad aynu isdhalay isku dhex jirro waan ogahay taariikhda markii la soo maray 1884 dawladdii uu reesay Yurub Afrika la qaybsaday ku jirtay Itoobiya Abasiiniya soo martay Haylaslaasa soo maray dad badan oo Soomaalida rabin ba soo maray laakiin mid hadda joogta Itoobiyadi hore ma dad waxaa qabsaday oo gacanta ku haya Itoobiyada hore aan ahayn dad cusub isla jaanqaadi kara meesha soo galay oo inala socdo wax walba inala xalin haya
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu ku jiraa Soomaali maslaxadeed iyo danaheedna ku jiraa dowladihii aan xiriirka wanaagsan lahayn in dawladdu ay adkayso arabo dhan Soomaaliya iyaga ayaa garab qabtay iyaga taageeray iyaga dalkan quruxda ka muuqata sababteed ilaah 300 oo kun oo qof oo shaqaale Soomaaliyeed ah oo sharci lacag la'aan ah lagu siiyay Saudi Arabia iyo Dubai oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay joorto ganacsiga ugu ballaaran ah inaan maanta nira waxyihiin lama arko waxyna tirana lama arkana anuu jisaarnimo ma rabo suurtagal lama xiriirka dowligaana in la ilaaliyo dowladaha carabtana xiriirkoodii hore la wanaajiyo hadday wax tarinayaana dowladdu ka tirto dhib hadday soo kordhiyaana dowladdu si hoose wax ula farsamaysato oo ay wax la gorfaysaan rabnaa maahane in cid walbaaba la yiraa dhadhaad baan ka nahay suurtagal maahan danaha shacbiga Soomaaliyeed iyo danaha carabtu ma kala maarmaya marka dowladda waxaan leeyahay kula talinaya go'aankaasi master kama maaranto dowladda Soomaaliya taageero ugama maaranto maanta inoo baahatay cod bayna nooga baahatay codki inaan ka agranna suurtagal ma
cabdiwahaab dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
arrinkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa Masar wax badan bay inoo qabatay wax badan bay inoogu leedahay abaal badan bay inoogu leedahay inaguna abaal baan ku leenahay biyo xireenkan la yidhaahdo la dhisahayana ma aha biyihii hala jara ma aha biyaha lama jarahay waxaa la isku haystaa hadda oo cilladu ka taagan tahay intii lagu buuxin lahaa biyo xireenkaas 7 sano 5 sano yaa la isku hayaa biyo xireenka markii la buuxiyo webigu caadigiisii buu noqonayaa marka inaan wax loo dhimin qulqulka webiga ayaa arrintu ka taagan tahay ee biyihii lama wada jarahay horta arrinta meesha taalla saas weeye saaxiibaan Itoobiya nahay saaxiib cusub weeye dowladdii hore Itoobiya ma aha dad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed bay yaa inoogu dhex jira muxuu ahaa innagoo maslaxadaas oo dhan fiirinayna inaad mid la safaanin waad ku saxan tahay qotilaalowdiinaba dhexdhexaad baan ka ah ee waxaad isku haysaan anaa idin dhexdhexaadinayo ii soo bandhiga waxaad isku haysaan waan ogahay anaa idin dhexgalaay horta sida sharcigu yahay iyo sida qawaaniinku yahay waa saas inaad markii burkaytaad la boodo mid la saaxiibto oo tiraahdo hebelo waan kaa leexday arrintu ma aha arrintu waxaa weeye dowlad curdanaanahay soo koraysa wax badan baan u baahanahay muxuu ahaa ma aha inaan cadow Masar ka samaysanay arrintu ma aha arrintii waa la dhamaystay nabadgelyo oo suluxa oo wanaagsan oo aan sidaan wada rabnay kulligeenba saddexeena dowladdu saan rabnay inay ku dhamaataan filayna arrinka anigu halkaasaan dhigay
dhageystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar tan iyo kulanti dambe nabadayn.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto inoo la socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba galab waxaana wanaagsan
markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaa jaa
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal siday u badan tahay ujeedooyinka waaweyn ee maansada middood ayuu gabyaa waliba ku caanbaxaa qaar baa guwaabada lagu bartaa qaar baa diradiraha lagu yaqaan qaar baa ammaanta geela ama gabdhaha looga dambeeya qaar baa faanka iyo hanjabaada ku badiya qaar kalena waxay bacdheer ku gashadaan laguna jecel yahay mursida iyo tuducyada halqabsiga leh ee waayada dambe maahmaada noqda qaar kaa dambe ayaa sidaan qabo waxaa ka mid ahaa cismaan kenadiid oo allah u naxariistay aniga iigu tirsan maansayahanadii soomaalida ee qarnigii 20aad dhaqanka iyo hidaha umada sida weyn u raadiyay dhowr sheer oo hore ayaan idin dulmaray taariikhdiisa xagga afka iyo suugaanta sida horraantii 1920aadii fartii uu afka u weesharay iyo gabayadiisii ujeedooyinka cusub lahaa ee maansada uu ku soo biiriyey. Sidaa darteed maanta dhinacaas ku dheeraan maaye, waxaan doortay inaan idinku jalbeebiyo gabay aan ka soo dhex saaray diiwaankiisa daabacan ee isagana allaha u naxariistay uu ururiyey hordhaca milgada weyn lehna uu u yeelay inankiisii afrikaanka ahaa Yaasiin Cismaan. Gabaygaas oo ku magacaaban Ceelbeel wuxuu Cismaan ku qaadaa dhigayaa 12 arrimood oo inta uu nool yahay qofka la soo gudboonaan kara iyo sida ugu wanaagsan ee loo furdaanan karo. Waxaa ka mid ah gabayga iyo curintiisa, howlaha adduunyada yaal iyo aakhiro, ninka waxgaradka ah iyo martida, xiriirka sayga iyo afadiisu markuu xumaado, xanta iyo caadooyinka aan fiicnayn cadowga iyo sida looga ficil qaato. Isaga oo ku hadqabsanaya wiilashiisa midkood ayuu ku bilaabay, "Cabdow, anigu waayahan ma marin, caynka maansada ee cadcadteedna ima haynin, iyo curashadeedii iyo cashaa'ibaha dunidaan arkoon caajis la ahaa ee cod yar bal iga hoo dhowr hal baan ku calaamadin. Gabay waa ciraab reganeemo iyo cimilad waayeere caqlaa lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaad sacaarif ku ahaatid iyo inaadan caabaysan. Horta labada caynmidaan ahayn kagama ciilbeysid. Adduunkan cabiidsaday dadku oo la isku cawreeyey ictibaar ninkii lahaa ogaa edab xumaantiisa cisho noolba aakhiro. Hadduu kaa cilaalahayo cabsi eebba mooye si kale kagama ciilbeysid. Ayaamuhu cawiya maalinteed was cirbinayaane cabaarkii yaroo kaa gudbaa waa cadkaa go'aya cimriga sii gurmaaya iyo waqtiga soo ciriiryamaya camal falasha mooye si kale kagama ciilbeysid. Ninkii caaqilahe waa martida inuu ciseeyaay caaqiba ma leh oo muudal baa caayan weligiisa culimiyo ayaantii ikhyaar culusi kuu joogto cayn noolba sii waxaan ahayn kagama ciilbeysid. Sadaqadu cafi iyo jeer dambay ciirsi leedahay indallaahi taad geysataa caraf u doorroone masaakiinta cooska aan lahayn ama sacayr baahan cuntaduu hurmooye si kale kagama ciilbeysid. Cayaar waxaad u yeeshaa dib bay kula cuslaadaane waxaa lagu cadaa mudan dadkana lagu ciqaabaayo xanta layska caadaystay iyo cayda iyo beenta ka codgaabse mooye si kale kagama ciilbeysid. Rag cadaawanimadaada qaba iyo colaadaada hadba ciidan uu dumay hadduu kugu cabsiinaayo asuu ceebta aad diidan tahay caalgabnimo moodo cududdaa tus mooye si kale kagama ciilbeysid. Wuxuu Cismaan ku jiray odayadii sida aan kala harka lahayn u taageeri jiray xisbigii la magacbaxay kulanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL iyo leegaba loo yaqiin. Xisbigii u halgamay gobonimadii 1960-kii la qaatay ee maanta kadib uu dalku sidaas kaga mid noqday qaramada la aqoonsan yahay ee dunida. Wuxuu u soo joogay madaxda xisbiga oo ul iyo diirkeed ah iyo dadweynaha oo guwaaba iyo tusaale wixii ka soo baxa siday yihiin uga guddooma iyagoon inna wax dood ah ka soo celin. Wuxuu u soo joogay rag iyo dumar dadka oo markii naadiga loogu yeero tudhiiba inta soo dhoobta fadhi iska daaye meel cagta la dhigo laga waayo. Nasiib darro dabayaaqadii 1950-nadii ayaa Cismaan wuxuu haddana u soo joogay madaxdii xisbiga ay ummadda hogaaminaysay oo khilaaf ba'ani dhexgalay iyo Soomaalidii dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka cududda u ahayd oo inta kala jabtay iyagii kala raacday. Arrintaas ayuu gabyaaguna si weyn uga murugaysnaa markuu gabaygan tirinayay iyada oo dhamaadkiisa laga dareemi karo kol inay ku soo dhacday liiska xubinnimada xisbigaba inuu magaciisa ka tiro. Wuxuu yidhi leegii la wada cawdiyi jiray ma aha caynkiiye iskiisii bedelan jeer hadduu cararaan jiray ee caradu ku dhacay kowkabkii caaliga ahaaye ciraaq iyo khilaaf baa dhex yaal caawa naadiga. Haddayse calowsan tahay oo ah inicaad ka bixi weydo camuudka daboosha iyo hadday ciidda ku hallowdo amay cudurtiyowdo oo bugtiyo caalir ku abaado erooliyo waxaa toosin jiray caalim fiiqa leh. Caaqiba ninkeed iyo haddaan caaqiljala haynin caruur uga daraysa iyo hadday caama ka adeegto cirka hadday u duusho raggii idin lahaa weydo calooshaba ka goo waxaan ahayn kagama ilbeesid dhegeystayaal. Barnaamijka dhaqanka yeedo maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadkii soo aadanaya ku kale hadduu eebbo idmo.
أحمد فرح على إذا جاء هذا يوم هتسيني أستغعي برنامج كاسي دقن كي يهدها سو ديارينا لنا سعود سيني ولو حد نغلى سعودان واشيطن مركنا دقستيال وحاد كسو دواتان متكم إذا هيسا هدى بعسن أي أنا دكو تلقلنا gudahaana idaacaddeena galabnimo waa naga intaa nabadgelyo waa Saara Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac oo idin leh isma dhaafno.
is VOA News.